Дүйсенбі күні Түркменистан ресми сапары білен келен Русияның дасыр істер министрі юрдың юқор дерезілі ресмилері білен кеплесіклерден соң берен мағлуматында. Бейлік меселелері білен бір қатарды, қосы Түркмен-Рус райтлығыны ие болын адамларын яғдайына хем қараландығыны айтты. Хаварчының Түркмен-Рус райтлығыны ие болынларын оның сөзі білен айдыланды, оларын қорығы варады күрін болды ме, яды йоқ ден сорығыны Лавров сейлі жоғап берді.
Да, мы продолжим консультации на эту тему в соответствии с поручением президента.
Хауа, біз бұл мәселе доғырсынна, кечен елің 29 сентябрына Астраханы екі юрдың президентлерінің арасында кетірлен геплесіклерін нәтижесінде верлен дегішілік өркөлмелер эсасынна консультацияларымызды дуам еттірерс.
Которые они дали по итогам своей встречи в Астрахане 29 сентября.
Эмма, икраятлык мәселесінде дуам еттірерс дейлен консультацияларын анық мазмуны варады хич келі мағлумат берілмеді. Сейліде 29 сентябрды Русияның Астрахан шахырынды Хазарияқы дөулеттерінің бәсізінің қатнышмағынды кетсірлен Каспи саммитінің дуамынды Түркмен ве Рус президенттерінің қосыра айтык мәселесі бойынша геплесік кетсірендіклері, бұ ұғырдың нәхилдір бір көркізмелері верендіклері варады хем илат көпчілуіні өз вақтында мағлумат берілмәнді. Ятлатып кестек Түркмен-Рус райтлыгы белән багылы мәсьәләләр Ашхабадның 2013 елның июлендән башлап кош райтлыгы ие булган Түркменстанлыларның диңе бер юрдың паспортын саклап билҗәктеге варадагы гирдән дүзгүнендән соң дөрәпти. Сол вакыт башка бер юрдың паспортын ие булганнары Түркменстанның гражданнарына берилгән дасыр юрт паспортларының берилмәҗәктеге айтылыпты. Мұның үлін бағылылықты дуам еден консультациялардан соң 2013 жылың июн айында Түркменистанның дасыр істер министерлігі қосыра айтлығы болын түркменистанлылары тәзі биометрик паспортларының беріліп басланжақтығыны мәлім едіпті. Сол бір вақытта да бұ паспортларын діңе 2003 жылы челіне екі паспорт алын адамлары берілжектігі. Қалы бертеді, тәді түркмен паспортын алмақ ісілеян адамларын Түркменистанды пропискасының болмалыдығы нақталыпты. Түркменистан білен Русияның арасында қосыра айтлығы дегісілі мәселелері қадылыстырмақ бойынша ұлалысық 1993 жылың 23 декабрында бағыласылыпты. 10 yıl çemeti vaqtdan soň, ýagny 2003 ýylyň 10-njy aprelinde Moskwada Agdalyan ilalasynyň ýatyrylmagy barada protokoly gol çekildi. Oňa Türkmenistanyň prezidenti Sapar Murat Niyazow we Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin gol goýupdylar. Türkmen Meclisi bu ilalasynyň protokolyny sese goýup resmi suratda tasdiklasa-da, Rus Dumasy ony tasdiklamakdan boýun gaçyrypdy. Gepin gerdisine göre aýtsak, Türkmenistanyň 2008-nji ýylda kabul eden täze konstitusiýasynda goşara aýtlyk inkär edilýär. 3-nji fevralda Türkmenistan eden taparynyň çäklerinde Sergey Lavrov ýurdun prezidenti hem-de daşary işleri ministri bilen duşuşdy. Lavrov mundan özel Türkmenistany 2013-nji ýylyň aprelinde tapar edipdi.